dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Načelnik generalštaba Ljubiša Diković podnao tužbu protiv direktorke Fonda za humanitarno pravo Nataše Kandić. Bilo je pritisaka iz SAD i Evropske unije da ne raspišemo izbore na Kosovu, tvrdi Dačić. Preminula Verica Barać, predsjednica Saveta za borbu protiv korupcije. U Tuluzu ispred jevrijske škole ubijeno troje dece i nastavnik. U Damasku započele žestoke borbe pobunjenika i sirijske vojske. Danas sunčano i toplo do 23 stepena, sutra promenljivo oblačno, malo svežije. Za Radio Slobodna Evropa govori Nataša Kandić, direktorka Fonda za humanitarno pravo, nakon što je načelnik generalštaba podnao tužbu protiv nje.
Tužba je očekivana. Najavljivo je i ministar Šutanovac i načelnik generalštaba. Kao što ja nemam nikakvog očekivanja od suda, budući da je ministar Šutanovac rekao da će sud utvrditi da je Diković u izdanju Fonda za humanitarno pravo, da je to lažan falsifikat.
Kako ćemo se sećati Verice Barać, jednog od najvećih boraca protiv korupcije u Srbiji, profesor Čedomir Čupić.
Verovatno jedna od najhrabrijih žena, ljudi koji se žestoko suprotstavljaju tom velikom društvenom zlu. Ona je svojim aktivnostima pogađala centre odakle dolazi i uzroke odakle dolazi korupcija.
Čućete i Užičane koje smo pitali da li veruju predizbornim obećanjima.
Ne, samo će biti gore. Uopšte nije bitno ko dođe, jer u praznoj kući kuvarica luda. Mi smo iscrpljeni do balčaka, na kredit jedemo, na kredit pijemo, pa možda obećavaš i kule i gradove. Taj koji obeća treba da kaže kako to misli da ostvari.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U programu za Srbiju sledi pregled vesti. Pred mikrofonom je Ognjen Zorić.
Načelnik generalštaba Vojske Srbije Ljubiša Diković podneo je tužbu protiv direktorke Fonda za humanitarno pravo Nataše Kandić zbog optužbi da je navodno odgovoran za ratne zločine na Kosovu. U izveštaju fonda tvrdi se da je 37. motorizowana jedinica Vojske SRJ na Kosovu, kojom je komandovao Diković, počinila zločine, ubistva civila, silovanja, maltretiranja i prebijanja. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić rekao je da su zemlje Evropske unije i Sjedinjene Američke Države tražile od Srbije da ne raspiše izbore na Kosovu, ali da je ta opcija za njega bila neprihvatljiva.
Moje mišljenje je uvijek bilo, ja sam im to otvoreno rekao, da smatram da Srbija će poštovati rezoluciju 1244, ali će u skladu sa svojim političkim stavovima, svojim ustavom, pa i sa samom rezolucijom 1244, kao i uvijek do sada od 99. godine raspisati izbore na Kosovu i Metohiji. Tako da ta opcija za mene apsolutno nije dolazila u obzir. Pošto je Slavica Đukić-Dejanović potpredsjednik Socijalističke partije Srbije, ni ona nije mogla da donese drugačiju odluku.
Jedan od najvećih boraca protiv korupcije u Srbiji, Verica Barać, predsjednica Saveta za borbu protiv korupcije, preminula je u Beogradu u 57. godini posle duge i teške bolesti. U rudniku lignita Lubnica kod Zaječara poginuo je jedan rudar, saopštila je zaječarska policija. Rudar PG stradao je na dubini od oko 400 metara kada ga je tovareći lignit na pokretnu traku zahvatio bubanj i povukao. U napadu ispred jedne jevrejske srednje škole jutros u Tuluzu na jugozapadu Francuske stradale su 4 osobe, među kojima troje dece, dok su 2 osobe teško ranjene, saopštio je državni tužilac Michel Valette. Poginulo je troje dece od 3, 6 i 10 godina i jedan 30-godišnji muškarac, rekao je Valette. Zaposleni u grčkim lukama i na brodovima počeli su dvodnevni štrajk u znak protesta protiv mera štednje i reformi pomorskog saobraćaja. Grčka će danas dobiti prvu tranšu od 5,9 milijardi evra iz novog paketa za spasavanje od 130 milijardi, koji treba da održi tu zemlju likvidnom dok traje reforma njene ekonomije, najavili su zvaničnici Evropske unije. Jutro su u Damasku u Siriji započele žestoke borbe pobunjenika i sirijske vojske lojalne predsjedniku Bašaru al-Asadu. Svedoci kažu da distriktom Al-Meže odjekuju pucnji mitraljeza i minobacača. Gotovo milion Iračana okupilo se na mitingu u centru lučkog južnoiračkog grada Basre na 9. godišnjicu od američke invazije na Irak. Masovno okupljanje Iračana je pokazivanje sile uoči održavanja prvog samita Arapske lige posle 20 godina u Bagdadu od 27. do 29. marta, koji irački šiti vide kao svoj debi na regionalnoj sceni, preneo je Reuters. Italijanska finansijska policija uhapsila je 60 lica, od kojih 16 sudija, osumnjičenih da su umešani u mafijaške aktivnosti, objavili su italijanski mediji. Akcija je sprovedena u više italijanskih regiona, od Kampanije na jugu do Lombardije na severu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se vesti s početka emisije. Načelnik Generalštaba Vojske Srbije Ljubiša Diković podnio je tužbu protiv direktorke Fonda za humanitarno pravo Nataše Kandić zbog optužbi da je navodno odgovoran za ratne zločine na Kosovu. U dosijeu fonda je navedeno da je 37. motorizowana jedinica Vojske SR Jugoslavije na Kosovu, kojom je komandovao Ljubiša Diković, a koju je Slobodan Milošević odlikovao ordenom narodnog heroja, počinila zločin ubistva civila, silovanja, maltretiranja i prebijanja. Nataša Kandić, direktorka Fonda za humanitarno pravo, kaže za naš radio da nije iznenađena tužbom.
Tužba je očekivana. Najavljivo je i ministar Šutanovac i načelnik generalštaba, tako da tu nema nikakvog iznenađenja. Kao što ja nemam nikakvog očekivanja od suda, budući da je ministar Šutanovac rekao da će sud utvrditi da ono što je dosije Diković u izdanju Fonda za humanitarno pravo, da je to lažan falsifikat, a da je pravi dosije u Ministarstvu odbrane, da nijedan navod nije tačan. Znači, ako je suditi po Šutanovcu u ovom političkom trenutku, sud mora da se saglasi sa onim što političar kaže.
Goran Miletić, programski direktor za Zapadni Balkan organizacije Branitelji za građanska prava, također smatra da je na delu politički pritisak vlasti i da privatna tužba i opštinski sud nije način na koji treba da se utvrdi odgovornost za visokog vojnog oficira za ozbiljne tvrdnje uz ozbiljne dokaze sadržane u dosijeu Fonda za humanitarno pravo.
Sada se plašim da i u ovom slučaju tužbe Jelena Dikovića protiv Nataše Kanića naprosto se ne može puno toga drugačijeg očekivati, već da na neki način se sledi ono što je od izvršne vlasti došlo.
Vi ste imali prilike da pogledate taj dosije?
Da, ključni događaji koji se pominju, a vezano za generala Dikovića, se zaista temelje na osnovu, dakle, rekonstrukcije svih događaja koji su se desili na Kosovu. Najmanje što možemo reći da nije dostojan da bude, dakle, na toj funkciji.
Cela priča je ovom krivičnom prijavom gospodina Dikovića prebačeno na prvi opštinski sud. Da li mislite da se takve stvari mogu rešavati na taj način?
Pa, u jednoj uređenoj pravnoj državi svako od nas ima pravo da tuži bilo koga, a ukoliko smatra da je u pitanju uvreda ili da je u pitanju kleveta. Međutim, ovo je situacija kada su neke druge stvari. U pitanju su vrlo ozbiljni navodi sa vrlo ozbiljnim dokazima, u pitanju je načelnik generalštaba, to nije bilo koja funkcija, i u pitanju su ono što je najbitnije i što čini se često zaboravlja, dakle, to su žrtve. Potpuno je zaočekivati da će verovatno sud u ovom slučaju zauzeti stanovište slično onome koje je ministar Šutanovac rekao, a to je stanovište da kao general Diković uopšte nije kriv i koje je tužilaštvo vrlo brzo bez bilo kakvih provera, dakle, utvrdilo da tu nema nikakvog osnova.
Nataša Kandić izdvaja jedan zločin koji se opisuje u dokumentu na sajtu Haškog tribunala. Reč je o streljanju albanskih civila 99. godine, o čemu postoji potvrda svedoka čiji iskaze prikupio i Fond za humanitarno pravo.
U okviru dosija navodimo dokument koji pokazuje da je 27. marta borbene grupe 37. brigade, motorizovane brigade Vojske Jugoslavije, da su se nalazili na koti 692, da je da je na tom polju došlo do streljanja albanskih civila koji su prethodno bili bez ikakvog razloga zarobljeni. Dvojica preživelih kažu da su njih zarobili vojnici, da su ih onda vodili, doveli na polje Vragodol na kojem je stajao jedan tenk i gde su onda ih postrojili, streljali. Ova dvojica su pali u toj grupi 20-ak muškaraca koji su dovedeni, preko njih su pali mrtvi i to je njih zaštitilo od metaka koje su dalje padala po toj gomili ljudi.
U ovom bloku još jedna informacija. Vuk Drašković, predsjednik Srpskog pokreta obnovi, izjavio je da će podneti krivičnu prijavu protiv Saše Vukadinovića, direktora Bezbednosno-informativne agencije, jer službenike nekadašnje državne bezbednosti nije oslobodio čuvanja službene tajne. Drašković je za naš radio rekao da se na ovaj korak odlučio nakon što Goran Kuzmanović, pripadnik nekadašnjeg DBA, pre nekoliko dana zbog toga nije svedočio u sudskom postupku protiv bivših kolega za atentat u Budvi.
Neshvatljivo je da 12 godina posle Miloševićevog pada postoji takozvana državna tajna i za koje se pred sudovima zaklanjaju pripadnici službe državne bezbjednosti u procesima u kojima se sudi za državni terorizam. To nije ništa drugo nego odbrana tih optuženih za državni teror. U vezi sa ovim je činjenica da su neuspješno se završili svi pokušaji o otvaranju tajnih dosija.
Za pomaganje u pripremi atentata na Vuka Draškovića u Budvi 2000. optuženi su nekadašnji načelnik Beogradskog centra DBA Milan Radonjić i njegovi saradnici Stevan Basta i Ratko Romić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Francuske Nicolas Sarkozy izjavio je da je današnje ubistvo tri deteta i jednog nastavnika ispred jevrijske škole u Toulouseu nacionalna tragedija. Detalje prenosi Branka Trivić.
Na području severa i istoka Toulouseu u toku je opsežna policijska istraga u koju je uključeno i nekoliko helikoptera. Očevici svedoče da je ubica otvorio vatru na nekolicinu osoba koje su stajale ispred škole. Le Monde javlja kako su ubijeni rabin i njegovo dvoje dece. Državni tužilac Michel Vallet izjavio je da je ubica otvorio vatru čim je sišao sa skutera.
Taj čovjek je sišao sa skutera i dok je bio ispred škole pucao je na svakoga koji je bio blizu njega, decu ili odrasle. Jurio je decu dok su bežala pravo ka školi.
Policija je u Grmlju na mestu nesreće pronašla čaure metka kalibra 9 mm, a državni tužilac Michel Vallet rekao da ubica nije koristio samo jedno oružje.
Znamo da je jedno od oružja koje je korišćeno teško kalibra i da je izgleda upotrebljeno i neko drugo naoružanje.
Predsjednik Francuske Nicolas Sarkozy izjavio je da je ubistvo tri deteta i jednog nastavnika ispred jevrejske škole u Toulouseu nacionalna tragedija. Sarkozy, koji je došao u Toulouse, rekao je da će biti učinjeno sve kako bi bio pronađen napadač, a da će ministar policije Claude Jean ostati u Toulouseu koliko god bude bilo potrebno.
To je horor, to je tragedija. Nema ničega što može da objasni razloge. Potpuno je neprihvatljiva ideja da neko ubija ljude ispred škole i u jevrejskoj školi.
Zločin se dogodio u istom delu Francuske gdje su pre nekoliko dana ubijena trojica francuskih vojnika, a počinilac je također s mesta nesreće pobegao na skuteru. Policija nije želela da se oglašava o tome da li postoji veza između ova dva napada, iako su lokacije i način na koji su ubistva počinjena vrlo slični.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na polovini emisije podsjećamo na vesti dana. Načelnik generalštaba Ljubiša Diković podnao tužbu protiv direktorke Fonda za humanitarno pravo Nataše Kandić. Bilo je pritisak iz SAD i Evropske unije da ne raspišemo izbore na Kosovu, tvrdi Dačić. Preminula Verica Barać, predsjednica Saveta za borbu protiv korupcije. U Toulouseu ispred jevrejske škole ubijeno troje dece i nastavnik. U Damasku započele žestoke borbe pobunjenika i sirijske vojske. Danas sunčano i toplo do 23 stepena, sutra promenljivo oblačno, malo svežije. Predsjednica Saveta vlade Srbije za borbu protiv korupcije Verica Barać umrla je posle duže i teške bolesti. Ostaće upamćena kao borac protiv korupcije. Za predsjednicu Saveta za borbu protiv korupcije vlade Srbije izabrana je 23. maja 2003. Profesor Čedomir Čupić, dugogodišnji saradnik Verice Barać, kaže za naš radio da će ona za njega ostati večni simbol borbe protiv korupcije.
Verovatno jedna od najhrabrijih žena, ljudi koji se žestoko suprotstavio tom velikom društvenom zlu. Ona je bila u toj borbi ne samo onaj borac koji zna šta je to zlo, nego je konkretno svojim aktivnostima pogađala centre odakle dolazi i uzroke odakle dolazi korupcija. U tom smislu ona je bila velika neprijatnost za vlast i za sve one ljude koji u vlasti su se ponašali nelegalno. I ona je za svakog građanina simbol čoveka koji sve što zna javno saopštava, ima hrabrost da se suoči i sa opasnim pristupima kada su u pitanju odnos prema vlasti ili odnos prema korumpiranim ljudima.
Koliko je za društvo u Srbiji značajno sve što je uradila Verica Barać?
Pokazuje se, znate, kad imate jednoga čoveka koji se suprotstavlja nekom zlu ili neslobodi, to društvo nije umrlo, nije u propasti, znači nije potpuno nestalo. Prema tome, ona bi u tom smislu i njen primjer trebao da bude ohrabrenje za sve nas, a i za sve one koji će i u sadašnjosti ili u budućnosti se boriti protiv tog zla koji uništava najznačajnije ljudske vrednosti, slobodu, pravdu. Eto, to je ono što ona na neki način je pokazala i što je radila i što bi trebalo da bude nešto što će nastaviti ne samo znači oni koji su sada u savetu, nego i šire, da će ljudi tu njenu poruku koju je ona ostavila konkretnim aktivnostima produžiti.
Da li to znači da je ona započela neki proces koji je nepovratan?
Ona je započela i više povratka nema. Znate, kad jedan puta nešto se makar, ne znam koliko to zlo bilo ogromno i veliko, ako se ono već dirne i načne, napravljena je mala rana, ali ta rana više ne može ga održavati u onom stanju moći koju je ono imalo. Prema tome, ona je načela tu moć i to se ne može zaustaviti. Na kraju krajeva i ljudi se ohrabruju, znate, sa takvim potezima i sve će se više to širiti.
Kaže profesor Čedomir Čupić, a Verica Barać je dobitnica povelje za građansku hrabrost Dragoljub Stošić za 2008. koju dodeljuju Unija sindikata i Kuća pravde Strasbur, nagradu Vite poziva za 2011. koju dodeljuje nevladina organizacija Liga eksperata Lex na Svetski dan ljudskih prava pojedincima koji su se istakli u svojim profesijama. Kada je 2010. dobila nagradu Osvajanje slobode fonda Maja Maršićević-Tasić, koja se dodeljuje ženi koja se svojim delovanjem posebno zalaže za afirmaciju principa ljudskih prava, pravne države, demokratije i tolerancije u društvu, govorila je za Radio Slobodna Evropa kako je doživela tu nagradu.
Pa, pre svega bila sam i dirnuta i drago mi, ali ono što mislim da je najvažnije to je što sam osjetila da se to što radim u savetu, jer to zaista je deo, sve to što ja radim je deo rada Saveta za borbu protiv korupcije, da je to priznanje za rad saveta, jer mislim da konačno se razume da to što mi radimo nije samo neka tvrdoglavost, nego da je to jedan nužan proces na kome treba istrajati.
Vi ste kao predsjednica Saveta za borbu protiv korupcije otkrili mnoge afere, počev od privatizacije Luke Beograd, Večernjih novosti, i niste se ustručavali niti plašili da uprete prstom na recimo Miroslava Miškovića, koji u to vreme jeste i tekako bio pod zaštitom države. Da li će vam sada ova nagrada biti jedan podstrek da nastavite dalje?
Mislim da će to možda da skrene više pažnje javnosti na neke fenomene koje mi hoćemo da se uoče. To pre svega da se stvori taj javnost oko problema korupcije. Znate, stvar koja bi mogla svima mnogo da nam pomogne, a ima mnogo veze sa medijem, to je da se mnoge stvari koje se uspešno kriju potpuno otkriju.
Ovako je govorila Verica Barać 2010. za Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Ljušte obećanja sa svih partijskih predizbornih tezgi. Ukinućemo porez na bebi opremu, smanjećemo porez na plate, naplaćivaćemo PDV tek posle realizacije, isteraćemo partije, a dovesti struku upravu javna preduzeća, unapredićemo poljoprivredu i stvoriti uslove za poslovanje marilih porodičnih preduzeća. Sve stranke obećavaju isto, ali nijedna građanima ne objašnjava zašto ista ova obećanja nisu ispunjena u protekle 4 godine. Kampanja pokazuje da političari ne mogu da obećaju povećanje zaposlenosti i bolji standard, pa umjesto toga obećavaju sitne stvari. Ukinuće tako porez na opremu za bebe, ali prećutaće da će odmah posle izbora povećati PDV, ocenjuje se naš radio Biljana Stepanović iz Biznis Info Grupe.
Bitka za bebe je taman dobro došla da se ukine PDV na opremu za bebe. To je naravno moglo i ranije da se uradi, ali sada lepo izgleda. Najavljuje se smanjenje nameta na plate, što nije moguće, ali ono što recimo vlast sada prećutkuje, to je da će PDV morati da se poveća odmah posle izbora. Ako vi vidite da je kurs evra skočio, a time i rate za kredite, ako vidite svakodnevna poskupljenja i najave novih, ako vidite da sve više preduzeća propada, vama je jasno da tu nema nekih velikih stvari koje se ljudima mogu obećati, nema ni velikih privatizacija, nema više besplatnih akcija, ne može ništa tako krupno da se obeća.
A naša Novka Ilić pitala je sugrađane iz Užica da li veruju predizbornim obećanjima političara.
Ne, samo će biti gore. Uopšte nije bitno ko dođe, jer u praznoj kući kuvarca luda. Mi smo iscrpljeni do balčaka, na kredit jedemo, na kredit pijemo. Pa možda obećavaš i kule i gradove. Taj koji obeća treba da kaže kako to misli da ostvari u ovoj situaciji.
Samo naiva možda povjera će biti bolje.
Da će mala porodična preduzeća moći lakše...
Ma to je, to mala porodična preduzeća, to je isto kao onih 1000 evra besplatnih akcija, isto. Ista priča u svrhu predizborne kampanje, ništa drugo.
Ne vjerujem im ništa, ali nažalost mislim da 70% Užičana misli najbliže kao ja. Ali ništa, verujte, nikakve obećanja, što to ne rade, nego jednom 4 godine samo obećavaju.
Jel mislite da su ta obećanja nerealna?
Ma, tragikomična katastrofa.
Ne bi imao drugi komentar i ja, nažalost. Prethodne 4 godine su pokazale šta je moglo da se uradi, a u ovoj teškoj ekonomskoj situaciji vrlo teško. Slušam predsjednika Tadića kad kaže država ne može garantovati nikakvo zaposlenje, da se posvetimo nekom porodičnom biznisu, ali nisam optimista, iskreno da budem.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Još jedna priča iz sveta. Borbe između pobunjenika i vladinih snaga stigle su i do glavnog sirijskog grada Damaska. Aktivisti javljaju da su ovi sukobi najteži od početka ustanka protiv predsjednika Bašara al-Asada. Pripremila Sabina Čabaravcić.
Sukobi između vladinih trupa i opozicije okupljene u slobodnu sirijsku armiju dogodili su se u Al-Meze distriktu. U tom se dijelu glavnog grada nalaze i neka sigurnosna postrojenja. Reporteri su izvijestili o teškoj mitraljeskoj paljbi i ručnim bacačima. Borbe su trajale oko 2 sata prije nego su završene u rano jutro. Oko 18 Bašarovih vojnika je ranjeno, javili su promatrači za ljudska prava. Do sukoba je došla nakon što je tokom vikenda u eksplozijama bombi u Damasku i Alep, u drugom po veličini sirijskom gradu, ubijeno oko 30, a ranjeno preko 130 ljudi. Vlada je optužila teroriste za ovaj zločin, a opozicione snage tvrde da su bombe dijelo Bašarovih ljudi, koji su to htjeli podmetnuti pobunjenicima, ne bili diskreditirali ustanak. Naši su sukobi u Damasku izbili istovremeno sa odlaskom Jakoba Kellenbergera u Mosku. Predsjednik Međunarodnog crvenog križa želi u razgovoru s ruskim ministrom vanjskih poslova Sergejom Lavrovim razmotriti humanitarnu situaciju u Siriji. Rusija je dugogodišnji saveznik sirijskog režima i 2 puta je zajedno s Kinom blokirala rezoluciju kojom je Savjet sigurnosti UN-a namjeravao osuditi Asadov vojni udar na protivnike režima. Bivši generalni sekretar Ujedinjenih naroda Kofi Annan, zajednički posebni izaslanik UN-a i Arapske lige, odredio je tim stručnjaka koji će posjetiti Siriju kako bi razmotrili mogućnost prekida vatre i slanje međunarodne promatračke misije. Prije polaska za Moskvu, Kellenberger je rekao da bi neophodno bilo na dnevnoj bazi ustanoviti 2-satni prekid vatre kako bi se omogućila evakuacija ranjenika iz centara protesta protiv Asadovog režima. Podaci Ujedinjenih naroda govore da je više od 8000 ljudi ubijeno u sukobima u Siriji. Još 30000 je pobjeglo iz zemlje, a oko 200000 njih je raseljeno.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vraćamo se domaćim temama. Zbog neodgovornog odnosa resornog ministarstva prema agraru i nepoštovanja već usvojene strategije, moglo bi se desiti da se država ponovo nađe blokirana traktorima, upozoravaju iz Asocijacije poljoprivrednika Srbije. Prenosi Vesela Laloš.
Neophodne mere podrške, uključujući i subvencije, predviđene su nacionalnom strategijom agrara koja važi do 2013. godine, ali se vlada očigledno ne pridržava ni planova koje je sama usvojila.
Smo došli do zaključka da je veoma korisno da se promeni način subvencionisanja i da iz ovog subvencionisanja po površini se pređe na subvencionisanje po količini. Dakle, ko bude više proizvedao, više će imati mogućnosti da dobije na ime subvencija.
U ovakvoj situaciji čak 90% poljoprivrednika nema novca da isfinansira setvu i praktično će nakon najave ministra Dušana Petrovića biti prepušteni sami sebi. Poljoprivrednici tvrde da će to što najavljuje ministar biti od koristi jedino prerađivačima, a agraru naneti samu štetu. Miroslav Ivković, predsednik Asocijacije poljoprivrednika.
Ova najava direktno omogućava prerađivačima da smanje otkupnu cenu i oni to ovih dana već u ugovaranju proizvodnje rade.
Miroslav Kiš, predsednik ove asocijacije, kaže da će definitivno prinosi biti umanjeni.
Sigurno će biti smanjena primjena agrotehnike, kao što je jesena za jesenju setu, tako i za proletnu setu. Smo propustili šansu kao društvo da se zasnuje kvalitetni rod. To je definitivno da će uticati na smanjenje prinosa i onda to ne može da ne utiče na cene.
Arpad Zaboš, poljoprivrednik iz Čantavira, napominje da seljaci očekuju samo ono što je država obećala i definisala svojom strategijom.
Ne može to da se desi, da ljudi računaju na nešto i bukvalno u martu mesecu izlaze sa nekim novim predlozima bez toga da bi se jednom kontaktirali sa poljoprivrednicima. Ja imam sad osjećaj deja vu. Prošle godine u martu mesecu isto ovo se desilo. Ja mislim da je najveći problem to što niko nema hrabrosti da stoji iza određenih uredbi koje bi koštale državu. Znači, trebalo bi da se ulaže u poljoprivredu da bi od toga moglo da se vadi neki novac. A je problem što ministar poljoprivrede nema viziju. I ako ima viziju, to ne sme da stavi na stop. E, to je problem.
Najverovatnije para uopšte nema i sad za izbore treba još para i sad na neki način bi trebalo izbeći bilo kakvo plaćanje.
Ivan Vidaković iz Udruženja seljaka Stari Žednik smatra da su priče o strategiji samo priče za javnost, jer država i nema nameru da ulaže u poljoprivredu.
Mi ne znamo ni sutra šta će biti, a kamoli za nekoliko godina. Mi i dalje ne znamo ni šta da proizvodimo, ni kome da proizvodimo, što ne znamo ni zašto da proizvodimo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Veselo Aloš.
A koliko radnici koji su proglašeni tehnološkim viškom uspevaju da pokrenu posao i obezbede egzistenciju, istraživao je Branko Vučković.
Najveći talas tehnoloških viškova registrovan je početkom prošle godine, kada je iz tadašnje fabrike Zastava automobili uz socijalni program otišlo skoro 1600 radnika. Krajem prošle godine otpušteno je nekoliko stotina radnika u Šumadiji, među kojima 110 iz preduzeća Arena Motors, 180 radnika autosaobraćaja, 100 radnika fabrike Zastava kamioni iz Kragujevca i 55 radnika kompanije Knjaz Miloš iz Aranđelovca. Među prekobrojnima mnogo je radnika starosti oko 50 godina, koji sa gubitkom radnog mesta gube i svaku nadu da će ponovo naći posao.
Na većinu oglasa se i ne prijavljujem zato što je jasno navedeno da traže ljude do 30 ili čak do 25 godina.
Ko će da primi ljude od 50 i 55 godina, nema šanse.
Pogotovo naša generacija, nemamo gde.
Perspektiva mi je nikakva, perspektiva mi je na buvljaku. Eto, to je moja perspektiva.
Dodatni problem ovih ljudi je što prilikom otpuštanja sa radnih mesta ne odlaze pod jednakim uslovima i sa jednakim prinadležnostima. Nebojša Bukumirović iz Nacionalne službe zapošljavanja u Kragujevcu kaže da se za radnike u društvenim preduzećima primenjuje socijalni program po uredbi vlade Srbije, dok za privatne firme važi zakon o radu.
Uglavnom se vezuje za privatne poslodavce. Njihova je zakonska obaveza da licima kojima prestane radni odnos isplate otpremninu, dok po socijalnom programu primenjuje se uredba. Opcije koje se u tom slučaju primenjuju su 100 evra po godini radnog staža, 10 bruto plata.
Radnici koji su proglašeni za tehnološki višak mogu učestvovati u nekom od programa za podsticaj zapošljavanja, poput programa samozapošljavanja ili javnih radova. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Načelnik generalštaba Ljubiša Diković podnao tužbu protiv direktorke Fonda za humanitarno pravo Nataše Kandić. Bilo je pritisak iz SAD i Evropske unije da ne raspišemo izbore na Kosovu, tvrdi Dačić. Preminula Verica Barać, predsjednica Saveta za borbu protiv korupcije. U Tuluzu ispred jevrijske škole ubijeno troje dece i nastavnik. U Damasku započele žestoke borbe pobunjenika i sirijske vojske. Danas sunčano i toplo do 23 stepena, sutra promenljivo oblačno, malo svežije. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Prijetno.